В эфире радио «Крым Реалии». В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це програма Радіо Свобода і з вами ведучий Юрій Матвійчук. Ми зазвичай у цій програмі аналізуємо разом з експертами важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози і сьогодні пропонуємо поговорити про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу.
Після того, як бойовики сознательно ограничили можливість ввозу туди гуманітарної допомоги, благодійна допомога поступає тільки з Росії, причому Луганську взагалі пускають в продажу.
Чому ж жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей не вистачає продуктів харчування? Чи має населення окупованих територій за що купувати їжу? І чому ватажки сепаратистів та Кремль не можуть забезпечити підконтрольні їм міста та села всім необхідним? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а також дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, також долучайтеся до розмови телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Юрій Гримчак. Він зазначив, що це ще не голод, але люди на окупованій території не можуть отримати потрібні їм овочі, фрукти, м'ясо, рибу. За його словами, Організація Об'єднаних Націй вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Детальніше про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку якраз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, хотілося б детальніше про цю вашу заяву, яку ви, власне, сказали в одному з інтерв'ю, про нестачу необхідного мінімального набору продуктів на окупованих територіях. За вашою інформацією, це ситуація характерна для всіх тимчасово окупованих територій і Донецької, і Луганської областей, чи є якісь регіональні особливості?
Це не моя інформація, це інформація якраз Організації Об'єднаних Націй, яка констатувала в своїй доповіді, що на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях багато людей не мають доступу до повного набору харчових продуктів. Особливої різниці між Донецькою і Луганською областями немає, мало якісь є, але вони в доповіді не визначені і за великим рахунком. Те, що там Луганська окупаційна адміністрація, а тут Донецька, на якість життя сильно не впливає.
А представники ООН лише констатували ситуацію, чи вони могли в своєму звіті також казати причини, через що це?
Ну, вони, коли давали доповіді, пояснення, що вони згортають свою місію, чесно кажучи, не тому, що вони її виконали, тому що, як вони відзначили, на жаль, у них немає достатнього фінансування для її продовження. І вони сказали, що от така от ситуація на тимчасово окупованій території є, неможливість частини, то фізичної частини людей отримати такий набір продуктів. І вони сказали, що вони не можуть закрити своїми те, що вони раніше робили там частково гуманітарними конвоями, сьогодні вони не можуть цього зробити.
А наскільки суттєвою була ця допомога від ООН, гуманітарної організації, від Червоного Хреста і інших міжнародних організацій?
Ні, ну це я одразу скажу, що Не тільки ООН постачала продовольство на окуповану територію, є Червоний Хрест, є уряд Швейцарії, ну і далі. Там досить декілька міжнародних релігійних організацій, але зрозуміло, що ООН була одним з найбільших таких постачальників. Ну, об'єми я вам точно не скажу, це треба піднімати, скільки ми давали дозволів в минулому році на прохід конвоїв. Але це досить значні були об'єми. Причому вони стосувалися не тільки продуктів харчування, але й багато іншого. Що туди постачалося, там, ну, дитячі всякі суміші, швейцарський уряд, наприклад, постачає, окрім всього іншого, реагенти для очистки води, ну і так далі.
А яку допомогу може надавати Україна і надає? Ми знаємо про гуманітарно-логістичні центри на лінії розмежування. Як вони працюють? Вони якось змінюють ситуацію з постачанням необхідних товарів?
Гуманітарні логістичні центри, вони це центри, де продукти харчування можна купити. Тобто там на лінії розмежування створення такого центру, де люди, які виїжджають з окупованої території в Україну, і коли вони повертаються, вони можуть купувати продукти харчування на цих центрах. І на сьогоднішній день дозволи до 75 кілограмів на одну людину. Фізична особа.
Ви кажете, можуть купувати, тобто мається на увазі, можуть, якщо є за що?
Так, зрозуміло, це не допомога. А ООН постачала, зрозуміло, безкоштовно.
Угу.
І вона довозила в ті міста, де, ну, вибачте, досить далеко.
Далеко від лінії розмежування, так, і туди важко доставити. А от ми якраз хотілося б більше торкнутися цього питання, чи є за що, чи є у людей статки, гроші, за що купувати ті ж самі продукти харчування, все необхідне, яка там ситуація на окупованих територіях з роботою, з безробіттям, чи навіть з зарплатами, якщо у людей є робота?
Ну, роботи за великим рахунком немає. Треба розуміти, що в минулому році дуже велика кількість підприємств була зупинена, люди залишили загалом без оплати. Кількість пенсіонерів там теж досить незначна. Причому частина із них виїжджає на підконтрольну нашому уряду території і отримує пенсію. І, в принципі, логістичні центри, вони так задумували для того, щоб люди могли, отримавши пенсію, купити продукти харчування по більш дешевій ціні і привезти до себе. Але є частина людей, які не виїжджають на територію України, ну, з багатьох причин. Здоров'я, неможливість, далеко і так далі. І ось забезпечення всіх цих категорій і були, ну, можливо, пріоритетом для Червоного Хреста і для допомоги ООН.
А для України які є можливості взагалі надавати допомогу гуманітарну, продовольчу?
Ми разів раніше були наші конвої, які були пробували уряд України на неконтрольовану територію. Тоді, але їх не пропустили. І були заборонені всі інші, ну, умовно кажучи, там була декілька фондів працювала, приватних українських, їх теж заборонили постачання, ну, проходити лінію розмежування з того боку.
Ну, тут хочеться ще з'ясувати можливості сторін і відповідальність сторін. Ми знаємо, що згідно з закону про деокупацію, так, в принципі, відповідальність за стан справ на окупованих територіях має нести російської окупаційної адміністрації, ну, за законом. Але чи може Україна з себе знімати також всю відповідальність?
Це не згідно закону, а згідно Женевської конвенції. Це міжнародний такий договір, який був підписаний і діє на всій території планети. І в даному випадку визнання російської сторони країни-агресором, країною-окупантом не тільки України, але й в даному випадку світом, фактично накладає на Росію всі обов'язки по забезпеченню людей продовольством достатньо, або забезпечення в тому числі пенсіями і всім іншим. На сьогоднішній день на території окупованої території пенсіонери отримують десь 2,5 тисячі рублів. Це не пенсія, а так звана пенсійна допомога.
Угу. Ну і от ми торкнулися питання гуманітарної загалом ситуації, вона стосується ж не тільки продуктів харчування, так от ви сказали і про рівень пенсії, а доступність освіти, медицини, комунальних послуг тих самих
населення. Ну, комунальні послуги на окупованих територіях менші, ніж у нас. Але все інше набагато дорожче. Це стосується як продуктів харчування. Треба розуміти, що ті продукти харчування, які сьогодні завозяться з Російської Федерації, по оцінках людей, які там проживають, вони набагато нижчої якості, ніж ті, які вироблялися в Україні. Що стосується освіти, то вже можна, мабуть, про це починати нагадувати, що у нас вже діє програма, згідно якою випускники середньої освіти, які отримали середню освіту, мають право на вступ до вишів в Україні, ті, які проживають на окупованих територіях і в сірій зоні. І вони, краще за все, це звернутися на сайт, подивитися на сайті Міністерства освіти. Там повністю розписано, як абітурієнт може, там, які документи треба подавати, і як можна це зробити на сьогоднішній день. Те, що робить Україна для тих дітей, які знаходяться на окупованій території.
Так, і знову ж таки, повертаючись до вашого інтерв'ю, те, що ви сказали, це ще не голод, знову ж таки, до ситуації з постачанням харчових продуктів, ще не голод. А як не допустити того, щоб дійсно голод не прийшов?
Знову ж таки, в даному випадку це тиск на міжнародний тиск на Російську Федерацію, по-перше, для підтримання стану гуманітарного на окупованих територіях згідно діючих там норм, а по-друге, в принципі, продовжувати тиск для того, щоб Російська Федерація звільнила всі окуповані території. Я думаю, що у нас голоду не буде.
А в другому цьому пункті є якісь зрушення? Я знаю, що ви оптимістично завжди дивитесь на цю ситуацію і кажете, що цього року Росія піде з Донбасу.
Я вже знову ж таки казав, що за останній рік вже 4 рази ситуація змінювалась. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. На сьогоднішній день ми все ж таки залишаємося прибічниками того, що буде знайден шлях заходу миротворців на окуповані території, забезпечення миру і поетапного такого передачі влади на місцях України і відновлення на території ОРДЛО української влади суверенітет над цими територіями.
Ну що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякуємо за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був заступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на окупованому Донбасі і продовжуємо обговорення із політологом Олегом Саакяном. Вітаємо вас, пане Саакян, в нашому ефірі. Алло, пане Саакян, ми слухаємо вас.
Так, доброго ранку.
Вітаємо вас. Ви чули, що говорив пан Гримчак, так, докладно про ситуацію на окупованих територіях. До речі, буквально сьогодні вранці з'явилася інформація на сайті МЧС Росії, що звідти відправили черговий вже 76-й так званий гуманітарний конвой на Донбас. Повідомляється, що 40 одиниць техніки везуть понад 400 тонн вантажів. Зазначається, що це дитячі продуктові набори, навчальна література, медикаменти. От такі гуманітарні конвої Росії, вони наскільки змінюють гуманітарну ситуацію на окупованій території, за вашу інформацію?
Наскільки мені відомо, особливо не змінюють, оскільки перший момент, що під російськими гуманітарними конвоями дуже часто йдуть не стільки і не тільки гуманітарні продукти, а й продукти подвійного призначення, а подекуди і просто військові. військові реманенти і додаткові боєприпаси, які поставлялися. До того ж, є велика кількість свідчень, тому і фото-відеосвідчення в мережі, які неодноразово з'являлися, що здебільшого це носить більш піарівський характер. Ті фури, які приходили до місць розвантаження в окупованому Донецьку, зокрема, вони були в кращому випадку напівпорожніми. І через них вже вигружали по дорозі той самий військовий реманент, чи вони від самого початку були напівпустими, залишається питанням. Ну і по-третє, дуже часто ця російська так звана гуманітарка, вона стає інструментом перепродажу місцевими колаборантами і окупаційними адміністраціями на ринках не Донецька зазвичай, але периферійних міст, як то Сніжне або інші маленькі міста Донецької та Луганської області. Тому говорити про те, що навіть та невелика частина, яка там є дійсно гуманітарною допомогою, доходить до людей, здебільшого вона до них не доходить.
Ну от Юрій Гримчак сказав, що ООН згортає свою допомогу продуктами харчування через нестачу фінансів, а які ще є, можливо, українські організації туди допомогу, міжнародні організації?
Є є низка міжнародних організацій, і пан Гримчак про них говорив, і це невичерпний список, які намагаються допомагати окупованим територіям, оскільки це вдається з перемінною вдачею ці допомоги. Якщо говорити про українські фонди, то всім фондам заборонена така діяльність окупаційними адміністраціями. До сих пір є намагання декількох релігійних фондів поставляти на ті території, але знову ж таки і їм це не дозволяється робити, зокрема до, не буду називати назв, але до одного з найбільших фондів, який займається підтримкою людей на сході України, прифронтових територій, в сівій зоні, і намагаються таку діяльність впровадити на окупованих територіях, було чітко зазначено, що ви можете надати нам продукти, але вони будуть роздаватися у пакетах від руководителя Республіки Захарченка, беремо в лапки. Це і само собою міжнародні організації не можуть піти на такий крок для того, щоб посилювати окупаційні адміністрації там, і вони були вимушені відмовитися. Тобто дуже часто окупаційні адміністрації, Російська Федерація, цю гуманітарну катастрофу, яка в декількох територіях цих окупованих територій Донецької та Луганської областей, і особливо в маленьких населених пунктах, в периферії, вона дійсно вже така гуманітарна катастрофа, намагається використовувати в своїх цинічних, політичних, піарівських цілях. Тобто навіть там, де страждають люди від голоду, вони це намагаються викрутити для своєї телевізійної картинки або для посилення своїх окупаційних адміністрацій.
До речі, до нас приєднується ще один учасник програми, це координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов. Вітаємо вас, пане Фірсов, в нашому ефірі.
Так, вітаю вас.
Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на Донбасі, і от з паном Саакяном дійшли до використання її в політичних цілях. А, до речі, от як нестача продуктів, харчування впливає на настрої жителів окупованих територій, на їхнє ставлення до Росії, до України, чи змінюється воно і в який бік?
Ну, ви знаєте, настрої на окупованих територіях, вони різні. Причому абсолютно різні і залежать від різних факторів. Ми знаємо не про ситуацію, коли люди прям виходили на мітинги проти прям певних навіть режимів, ну, проти місцевої влади. Такі випадки були, протестували проти, фактично це був ще 16-й рік, проти того, що їм не платять зарплату, проти локальних чиновників. Такі фактори були. А також ми знаємо, що є там прибічники ДНР, ЛНР, і ми можемо користуватись лише, знаєте, своїми такими відчуттями, бо жодна соціологія нічого не покаже. Там тоталітарний такий режим автомата Калашникова, де за твою думку, будь-яку думку, ти можеш поплатитись здоров'ям. Згадайте випадки Станіслава Асєєва-Васіна, який зараз, будучи журналістом, сидить у в'язниці, і той режим каже, що він шпигун. І згадайте ситуацію з пані Довгань, коли її за проукраїнський прапор, український прапор просто прив'язали до стовпу і били, причому робили це на вулиці публічно. Тому дуже важко сказати про настрої, вони різні, і тільки от правильно можна перепитати.